ትካል ህፃናት ሕብረት ሃገራት ዩኒሴፍ ኣብ ቅልውላ ዋሕዚ ስደተኛታት ኤውሮጳ ዝበዝሐ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ምዃኖም ገሊፆም። ሊዛ ሽላይን ዝዳለወቶ ዊንታ ኺዳነ ክትቕርበ እያ።
እዚ ትካል ቅድሚ 6 ኣዋርሒ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት 73,000 ናይቶም ስደተኛታት ደቂ ተባዕትዮ እዮም ምባሉ ዝከር እንተኾነ ግን ድሕሪ ዚ ሪፖርት እቲ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ስደተኛታት ክብከብ ዝበለ ይገልጽ። ብመሰረት እዚ ናይ ሕጂ ፀብጻብ ካብ ዶብ ግሪክ ሰጊሮም ናብ መቄዶንያ ዝኣቱ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን 6,000 ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ምዃኖም ይገልጽ። ብተወሳኺ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ብዝሒ ቁፅሪ ዘለዎም ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮንን እውን ኣብ ዘይውሕስ ምስግጋር ባሕሪ ቱርኪን ግሪክን ከም ዝሞቱ ይሕብር። ብመሰረት ፀብጻብ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራይ 6 ህፃናት ካብ ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ከም ዝሞቱ፣ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 5 ኣዋርሕ ኣብዚ ጉዕዞ ዝሞቱ ቁፅሪ ህፃናት ናብ 330 ክብ ኣቢልዎ ኣሎ። ወሃቢት ቃል ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ሳራ ክራው ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ ቃል እቶም ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ባሕሪ ዝሰግሩ ካልእ ብድሆታት ብመሬት የጋጥሞም። ኣብዚ ሃገራት ኣውሮፓ ብብዝሒ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣብ ዘዕለዕለቓሉ እዋን እቲ ኣድላይ ዝኾነ ናይ ምክልኻል ናይ ጥዕናን ድሕነትን ኣገልግሎቱን ኣይረኽቡን እዮም ዘለዉ ይብላ።
There really needs to be much greater attention paid to strengthening
ንህፃናት ሓለዋ ናይ ምግባር መስርሕ ንምሕያል ልዑል ትኹረት የድሊ። እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ሓደጋ ብዝበዛን ዓመፅን እዮም ዝወድቁ።
ወሃቢት ቃል ሕቡራት ሃገራት ብተወሳኺ መብዛሕትኦም ቶም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ብዘይ ወለዲ ወይ እውን ኣላይ ከም ዝስደዱ ኣብ ክሊ ዕድመ 15-17 ዓመት ከም ዝርከቡ፣ ዝበዝሑ ካብኣቶም ድማ ካብ ሶርያ፣ ኣፍጋኒስታንን ኢራቅን ከም ዝመፁ ይሕብራ። እቲ ስደተኛታት ናይ ምቕባል መስርሕ ቅልጡፍን ንድሌትቶም ቆልዑ ዘማልእ ክኸውን ከምኡውን ንመሰላት ዕቁባ ምሕታትን ምርኻብ ስድራ ቤታትን ቶም ቆልዑ ንዝምልከት ሙሉእ ሓበሬታ ዘለዎ ክኸውን እውን ወሃቢት ቃል ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ሳራ ክራው ኣተሓሳሲበን።